Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенты Владимир Путин коронавирус пандемиясына каршы көрәштә керткән өлеше өчен Россиянең берничә галимен һәм табибын бүләкләү турындагы указны имзалады. Олар арасында Татарстаннан да бер вәкил бар. Казан дәүләт медицина академиясенең неврология кафедрасы профессоры Ради Есин Россиянең атказанган табибы дигән мактаулы исемгә лаек булды. Аннан тыш пандемиягә каршы көрәштә керткән өлеше өчен Россиянең төрле төбәкләреннән табиблар һәм галимнәр Россия илчелекләрендә эшләүче табиблар һәм төрле ведомстволарның хезмәткәрләре бүләкләнде. Моннан тыш, указ нигезендә Казанда WorldSkill стандартлары нигезендә һөнәри осталык буенча дөнья чемпионатына әзерләнү һәм аны үткәрүдәге зур өлеш керткәне өчен Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты аппараты җитәкчесе урынбасары, эшләр идарәчесе Сергей Коростелов икенче дәрәҗә ватан алдындагы хезмәтләре өчен орден медале белән бүләкләп үтелде. Шулай ук Акбарс холдинг компаниясе генераль директоры Иван Егоров хезмәттә ирешкән уңышлары өчен мактау ордены белән бүләкләнде. Татарстан башкаласында Казан Венчур форумы шаралары дәвам итә. Бүген 15-нче Россия Венчур форумының рәсми ачылышы булды. Шара Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданчыгында оештырылды. Форум һәм махсуслаштырылган күргәзмә ачылышында сәламләү сүзендә Рөстәм Миңниханов яңа коронавирус пандемиясе бүтән кешене берләштерде. Һәм барысы да аралашуны сагынды дип искәртте. Хәзер Россия Венчур форумы мәйданчыгында яңа проектлар буенча фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу өчен менә дигән мөмкинлек бар, диде ул. Татарстан президенты тармак экспертларына, инвесторлар һәм партнерларга, республика һәм илнең венчур базарын үстерүгә умтылганнар өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңниханов 15-нче Россия Венчур форумында Татарстан экспозициясе белән танышты. Ул Татарстандагы әйдәп баручы предприятие һәм оешмаларның стендларын карады. Делегация әгъзаләренә Алабуга махсус икътисади зонасы, Иннополис университеты, Химград технополисы экспозицияләрен тәкъдир иттеләр. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов Россия Венчур форумының пленар сессиясендә катнашты. Пленар сессия технологик көн тәртибе трансформациясе контекстында Россия һәм дөнья темасына багышланган иде. Модератор булып Татарстан Республикасы Инвестиции Венчур фонды җитәкчесе Айнур Айдылдинов чыгыш ясады. Йомгаклау сүзе белән чыгыш ясаганда Рөстәм Миңниханов форум кысаларында тәкъдир ителгән венчур проектлар күргәзмәсенә игътибар юнәлтте. Күп кенә мондый проектларга ярдәм кирәк. Кемдер аларны күрсен һәм тормышка ашырсын иде. Иң мөһиме мондый проектлар белән кызыксыну. Без көчле һәм кызыклы эшләмәләрне күрдек. Кешеләр үз проектлары белән яши. Әлбәттә, аларны алга этәрергә кирәк. Дөнья дәрәҗәсендә көндәшлеккә сәләтле булырга мөмкин эшләнмәләр дә бар. Аларның югалмаулары мөһим, әмма могҗизалар булмый. Барлык проектларга да акча кирәк, диде ул. Рөстәм Миңниханов вузларының мөмкинлекләре зур, алар соңгы елларда модернизацияләнгән, иң заманча лаборатория комплекслары, җайланмалары бар, дип белдерде. Моннан тыш, сәнәгать мәйданчыклары, технопарклар, Иннополисның да потенциалы зур. Файдаланырга кирәк, бу инфраструктура эш өчен булдырылган, дип ассызыклады Татарстан президенты. Балаларның туган телләрне шул исәптән татар телен өйрәнүенә карата кызыксынуын арттыру өчен әлеге предметны өйрәтү алымнарын үзгәртергә кирәк. Белем бирүдә уен методикасына басым ясау зарур. Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутат Илдар Гилмәтдинов Татар информ агентлыгында биргән интервьюсында шундый фикерен белдерде. Безгә дәреслекләрнең һәм уку әсбапларының яңа буыны кирәк. Алар кызыклы булырга тиеш. Балаларның беренче сыйныфтан ук грамматика белән башын катырмау зарур. Хәтта безнең заманда да грамматика 4-нче сыныфтан гына керә башлый иде. Балаларны җәлеп итү, төрле форматлар аша кызыксындыру мәслихәт. Безгә нәкъ менә шундый алым кирәк, дип аңлатты Гилмәтдинов. Ул федераль дәрәҗәдә Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы тарафыннан туган телләрне үстерү һәм саклау концепциясе инде әзерләнүен әйтте. Хәзер шундый юл карталарын төбәкләргә дә булдырырга кирәк. Бу әлеге өлкәнең якын киләчәктә нинди юнәлештә үсеш кичерәчәген аңларга мөмкинлек бирәчәк. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василий Шәйхразиев Кырым республикасына сәфәре кысаларында Симферополь шәһәрендәге Җәмит мәчетендә төзелеш эшләре белән танышты. Җәмит мәчетендә бер юлы 3500 кеше гыйбадәт кыла алачак. Мәчетнең гөмбәзе 30 метрга җитә, ә 50 метр биеклектәге монаралар ак мәрмәр белән бизәләчәк. Кырым Республикасы мөселманнары диния нәзарәте һәм мәдрәсә шулай ук әлеге җәмигъ мәчете комплексында урнашыр, дип көтелә. Қазан шәһәр думасының шәһәр төзелеше һәм торак коммуналь хуҗалык буенча даими комиссиясе әгъзалары күчмә утырыш үткәрде һәм шәһәрдә идарәче компанияләр эшчәнлеген контрольдә тотуның ничек оештырылуы белән танышты. Шәһәр халкына күрсәтелә торган торак коммуналь хезмәтләрнең сыйфатын күтәрүгә инде 10 ел диярлек ашык Казан мәгълүмат системасы ярдәм итә. Казанлыларның мөрәҗәгатьләрен кабул итү һәм эшкәртү белән беррәттән система шәхси исәпкә алу приборлары күрсәткечләрен тапшырырга һәм үзүләр турында оператив мәгълүмат алырга мөмкинлек бирә. Хәзерге вакытта система 5000-нә артык күп фатирлы йортка һәм 800 социаль билгеләнештәге объектка хезмәт күрсәтә. Көн саен ашык Казан порталына 1000-гә якын гариза килә. Сервис эшләгән чорышында 2,8 миллионнан артык гариза кабул ителгән һәм эшкәртелгән. Апрельнең 9-ыннан 11-нә кадәр Татарстан аграр яшьләре берләшмәсе урынлы кешеләр ясый белем бирү программасын оештыра. Чарада яше 35-тән артмаган авыл җирлекләре башлыклары һәм авыл депутатлары катнаша. Программада катнашу турында тулырак мәгълүматны Татарстан аграр яшьләр берләшмәсендә 221-75-97 телефоны буенча яки аның рәсми аккаунтында белергә мөмкин. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 9 апрель җомга көнне Татарстанда болытлы һава, урыны белән аз гына җыпшык кар һәм яңгыр явуы ихтимал. Көньяк көнбатыштан юнәлеше төньяк көнчыгышка үзгәрүчән, талгын, тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы. Көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.